Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 6. septembar. Izabran novi ministar privrede Srbije, deo opozicije ometa glasanje. Desetak porodica iz Srbije zarobljen u Grčkoj zbog nevremena. Kurti optužuje saveznike Rusije za podrivanje dijaloga Kosova i Srbije. Blinken u nenajavljenoj poseti Kijevu. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Svedočenjem inspektora Milana Isakova u Specijalnom sudu u Beogradu danas nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Na poziv dela opozicije i organizatora protesta Srbija protiv nasilja ispred suda organizovan je skup podrške. Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život.
Zašto je ove godine u Hrvatskoj u školske klupe po prvi put selo oko 800 devojčica i dečaka manje nego godinu dana ranije? Ekonomski stručnjak Goran Vojković.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće većine u parlamentu Srbije izglasali su danas za novog ministra privrede Slobodana Cvetkovića iz Socijalističke partije Srbije, dok je deo opozicionih poslanika bukom ometao glasanje. Slobodan Cvetković je na mestu ministra privrede nasledio Radeta Bastu, koji je smenjen nakon što se založio za uvođenje sankcija Rusiji. Novi ministar privrede izabran je glasovima 148 od ukupno 250 poslanika. Dva poslanika su bila protiv. Poslanici dela opozicije drugi dan za redom ometaju rad Skupštine zbog neispunjenja zahteva protesta Srbija protiv nasilja. Opozicioni poslanici su juče u parlamentu poručili da idu u blokadu Skupštine i traže vanredne izbore. Kako su istakli, takva odluka je doneta jer zahtevi protesta nisu ispunjeni, 4 meseca nakon 2 masovna ubistva koje su bila povod za okupljanje građana. Među zahtevima opozicije su sprečavanje promocije nasilja u javnom prostoru, kao i smena ministra policije Bratislava Gašića i direktora Bezbednostno-informativne agencije Aleksandra Vulina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Ispred zgrade suda održan je skup podrške inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, koji su 2019. otkrili plantažu marihuane na tom poljoprivrednom imanju. Na skup su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Izveštava Mila Manojlović.
Aplauzom i uzvicima heroj, ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu, građani i predstavnici dela opozicionih stranaka dočekali su 6. septembra Milana Isakova, jednog od policijskih inspektora koji je svedok u postupku Jovanjica. Na skup podrške su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Isakov je, zajedno sa inspektorima Slobodanom Milenkovićem i Dušanom Mitićem, svedok u postupku koji se pred tim sudom vodi protiv Predraga Koluvije, vlasnika imanja Jovanjica. Koluvija, na čijem je imanju prema optužnici pronađeno 1600 kg skanka, tereti se da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju. Koluvija se 6. septembra takođe pojavio na sudu i ispred zgrade bio dočekan zvižducima. Podršku inspektorima ispred suda dali su predstavnici dela opozicije.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život ulazeći na ova vrata. Koliko ih je takvih danas u Srbiji? Koliko je takvih koji će izdržati?
Rekla je u obraćanju novinarima ispred zgrade Specijalnog suda Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde. Novinarima su se obratili i poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić i poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević.
Ovde se danas bukvalno brani pravna država. Ono što je najveći problem trenutno jeste da najveći broj građana Srbije, nažalost, ne zna ni za Jovanjicu, ni za ove hrabre inspektore.
Kad vlada već nije pala 13. novembra 2019. kad je otkrivena Jovanjica, vlada je morala da padne posle svedočenja Dušana Mitića.
Tokom ranijeg svedočenja u junu 2023. inspektor Dušan Mitić je govorio o pritiscima iz najviših državnih struktura od samog početka rada na slučaju Jovanjica, sa kojim su se suočavali inspektori Odeljenja za suzbijanje narkotika. On je u svedočenju pominjao veze prvooptuženog Koluvije i tadašnjeg direktora Bezbednosno-informativne agencije, sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. BIA i druge nadležne institucije o tim tvrdnjama nisu se oglašavale. Inspektori Odeljenja za suzbijanje narkotika Slobodan Milenković i Dušan Mitić u avgustu su smenjeni sa pozicije u Odeljenju za borbu protiv droga Beogradske policije, bez jasnog obrazloženja MUP-a Srbije. Milenković i Mitić se inače nalaze pod policijskom zaštitom. MUP Srbije potvrdio da ih od 4. septembra čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. U MUP-u su naveli da dosadašnje analize na osnovu navoda koje su iznosili Milenković i Mitić nisu ukazivale na njihovu ugroženost. U saopštenju se navodi da je prethodno dvojici inspektora na osnovu njihovih navoda dodeljeno policijsko obezbeđenje jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata koje su Milenković i Mitić odbili. Milenković i Mitić su 1. septembra prijavili Beogradskoj policiji da su im ugroženi bezbednost i životi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Desetak porodica sa juga Srbije nalazi se u oblasti Pilion, nedaleko od Volosa u Grčkoj, gde je nevreme poplavilo stotine kuća i puteva, kaže za RTS ambasador Dušan Spasojević. On dodaje da je jedna srpska državljanka uspešno evakuisana. Traži se način da obezbedimo kolektivni prevoz za Srbiju, dodaje. Mnogi od njih su juče tokom popodneva stupili u kontakt sa ambasadom u Atini tražeći pomoć. Oni su nam rekli da su u Grčku došli organizovano preko jedne turističke agencije, da ne mogu sa njom da stupe u kontakt, rekao je ambasador za RTS. Prema njegovim rečima, ambasada pokušava da stupi u kontakt sa tom agencijom kako bi se turistima organizovao kolektivan prevoz za Srbiju. Jako nevreme pogodilo je utorak Grčku, Tursku i Bugarsku. U Grčkoj je policija zabranila saobraćaj u centralnom gradu Volosu, obližnjem planinskom regionu Pilion i odmaralištu Skijatos. Vatrogasna služba je saopštila da jedan muškarac poginuo u blizini Volosa, a pet osoba je prijavljeno kao nestalo, koje je verovatno odnela poplavna voda. Vlasti su poslale upozorenje putem mobilnog telefona u nekoliko drugih područja centralne Grčke, na lancu ostrva Sporades i na ostrvu Evija, upozoravajući ljude da ograniče svoje kretanje na otvorenom. Turski ministar unutrašnjih poslova rekao je da se još 4 osobe vode kao nestale nakon što je poplava zahvatila kamp u provinciji Kirklareli u blizini granice sa Bugarskom. Rekao je da je oko 12 turista bilo na toj lokaciji. Timovi za pretragu su locirali 2 tela, rekao je on na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter. Potraga i spasavanje nestalih četvorice nastavlja se bez prekida, dodao je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti optužio je saveznike Rusije da dezinformacijama i drugim zlonamernim ponašanjem u sajber oblasti utiču na proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Tokom samita partnerstvo otvorene vlade u Talinu u Estoniji, Kurti je rekao da se ove akcije na Kosovu intenziviraju. Na Kosovu su vidljivi i intenzivirani napori saveznika Rusije da iskrive istinu, prošlost i sadašnjost. U osetljivom vremenu kada je naša zemlja posvećena procesu kom posreduju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države za normalizaciju odnosa sa našim severnim susedom Srbijom, ali i za potpuno uključivanje manjina u demokratske procese države, bez utice iz inostranstva, ove sajber pretnje kao što su dezinformacije, sajber maltretiranje i drugi oblici su posebno definišući, rekao je Kurti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od početka nove školske godine u svim kragujevačkim osnovnim i srednjim školama i oko njih, tokom celog dana prisutni su policijski službenici opšte nadležnosti, kriminalističke i saobraćajne policije, čiji je zadatak da osiguraju bezbednost učenika, nastavnog osoblja i samih škola. Tokom ove školske godine policijska uprava u Kragujevcu učestvovaće u realizaciji projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji u saradnji sa misijom OEPS-a u Srbiji realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i prosvete. Izveštaj Branka Vučkovića.
Suočena sa tragičnim posledicama majskih događaja u Beogradu i Mladenovcu i učestalim slučajima vršnjačkog nasilja i drugih incidenata u školama, policija je u celoj Srbiji pojačala prisustvo svojih službenika u školama i oko njih. U Kragujevcu u proteklih nekoliko godina nije bilo ozbiljnih slučajeva nasilja u školama, ali pripadnici policijske uprave u tom gradu u centralnoj Srbiji redovno prolaze različite obuke i edukacije koji se odnose na podizanje nivoa bezbednosti u školama. Major policije Darko Marković, oficir za prevenciju i rad policije u zajednici, kaže da je policijska uprava Kragujevac u saradnji sa školskom upravom Šumadinskog okruga obavila opsežne pripreme za početak ove školske godine.
Svi policijski službenici obučeni su da prepoznaju potencijalne prijetnje, rizike i izazove i da adekvatno primjenom policijskih ovlaštenja reaguju na njih. Cilj nam je da se preduzmu sve mere da se nivo bezbednosti učenika i nastavnog osoblja zaposlenih u školama i same škola podigne na najviši mogući nivo.
OR je prilikom posete osnovnoj školi dr. Dragiša Mihajlović u naselju Stanovo najavio učešće Kragujevačke policijske uprave u projektu za podizanje opšte bezbednosti dece, koji se realizuje u saradnji sa misijom OEPS u Srbiji.
Cilj ovog projekta je podizanje bezbednosti kulture učenika na taj način što će se sprovođenjem radionica za bezbednost dece u saobraćaju, bezbednost dece u varenim situacijama i bezbednost dece u stvarnom i virtualnom okruženju podići nivo bezbednosti kulture učenika da bi na taj način mogli da prepoznaju nasilje, kako da reaguju, znači, na vrste nasilja i da kome da se obrate u tim slučaju.
Deo projektnih aktivnosti koje se odnose na bezbednostnu edukaciju đaka biće realizovan i u školi dr. Dragiša Mihajlović, koja, po rečima direktora Dalibora Tvrdišića, ima višegodišnju uspešnu saradnju sa policijskom upravom na planu bezbednosti učenika i nastavnika.
Mi ne beležimo neke događaje koji su narušavali bezbednost učenika ni u školi ni van škole, neke sitne probleme koji se dešavaju u procesu odrastanja svakako amortizujemo u hodu, ali nismo beležili neke izuzetne događaje koji bi narušili bezbednost sredine i okoline, ali i u školi takođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Američki državni sekretar Antony Blinken započeo je niz iznenadnih sastanaka s najvišim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu, obećavajući američku podršku u njenoj protivofanzivi. Blinkenova nenajavljena poseta 6. septembra usledila je samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski glavni grad ponovo gađan ruskim projektilima. State Department nije dao izjavu o svrsi Blinkenovog putovanja, ali to dolazi nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio velike potrese u Ministarstvu odbrane usred sve veće zabrinutosti oko ratne korupcije koja uključuje vojne ugovore. Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Associated Press i CNN da je Blinkenovo putovanje imalo za cilj procenu tromesečne kontraofanzive Ukrajine i signalizirati nastavak američke podrške Kijevu. Zvaničnici su rekli da će Blinken najaviti novi paket vojne pomoći od 175 do 200 miliona dolara, a očekuje se da će drugi veći paket biti najavljen kasnije ove sedmice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši vođa desničarske organizacije Ponosni momci Enrique Tarrio osuđen je juče na 22 godine zatvora u procesu koji se protiv njega vodio zbog uloge koju ima u napadu na sedište Američkog kongresa 6. januara 2021. Riječ je o do sada najdužoj kazni zatvora izrečenoj za napad na Kapitol. Tarrio je prethodno proglašen krivim za više krivičnih dela, poput zavereničke pobune kao i uloge u planiranju napada na Kapitol, kada je deo pristalica bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa pa pokušao nasilno da spreči kongres da potvrdi izbornu pobedu aktuelnog predsjednika Joe Bidena. Više od 1100 ljudi uhapšeno je po optužbama za napad na Kapitol, od kojih je najmanje 630 priznalo krivicu. Njih 110 osuđeno je u sudskim procesima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je optužena da je poslala špijune maskirane u turiste da pokušaju da uđu u tajne vojne objekte u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabrinuto zbog upada u baze dolazi usred sve većih napetosti između dve sile, naročito nakon što je ranije ove godine kineski balon preleteo Sjedinjene Američke Države noseći, kako su zvaničnici rekli, opremu za nadzor. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe i njihovo curenje u medije, nazavši ih čisto nedobronamernim izmišljotinama, a Peking pokušava da angažuje celo društvo da se brani od stranih neprijatelja, pišu svetski mediji. Kineski državljani koji se ponekad predstavljaju kao turisti pristupili su vojnim bazama i osetljivim lokacijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak 100 puta u poslednjih nekoliko godina izvestio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike koji su incidente opisali kao potencijalne pretnje špijunaže. List navodi da su incidenti uključivali pokušaj ulaska u američke vojne baze bez odgovarajućeg ovlašćenja. Kako piše Wall Street Journal, provalnici su varirali od kineskih državljana koji su pronađeni kako prelaze na poligon američkih raketa u Novom Meksiku, do ronilaca koji su plivali u mutnim vodama u blizini raketnog poligona američke vlade na Floridi. Čini se da su incidenti koje američki zvaničnici opisuju kao oblik špijunaže osmišljeni kako bi se ispitala sigurnosna praksa u američkim vojnim postrojenjima i drugim saveznim lokacijama, ističe Njujorški list. Dodajući da zvaničnici upoznati s tom praksom kažu da su pojedinci obično kineski državljani prisiljeni na špijunske aktivnosti od kojih se zahteva da o tome izveste kinesku vladu. Neki upadi su benigni, poput onih gde su ljudi govorili kako prate Google mape da dođu do najbližeg McDonald'sa ili Burger Kinga, a koji se slučajno nalazi u obližnoj vojnoj bazi, piše list. Međutim, bilo je i primjera gde su pojedinci koristili dronove, a u najmanje jednom slučaju, napisao je list, upad je rezultirao hapšenjima i krivičnim progonima. Incidenti, ukazuje Wall Street Journal, također bacaju svetlo na zabrinutost da Peking koristi netradicionalna sredstva za prikupljanje obaveštenih podataka na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Izveštaj američkih medija prema pisanju Timesa sugerišu da su kineske vlasti namerno regrutovale građane da testiraju bezbednost, svesne da bi najgore što bi se moglo desiti bile optužbe za neovlašćeni upad ili manje bezbednosne prekršaje. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe. Pozivamo relevantne američke zvaničnike da napuste mentalitet hladnog rata, prestanu s neutemeljenim optužbama i učine više stvari koje doprinose jačanju međusobnog poverenja, saopštila je kineska ambasada u Vašingtonu. Kineski predsjednik Xi Jinping odbio je da prisustvuje ovo sedmičnom samitu grupe zemalja G20 u Indiji gde bi mogao da se sretne sa Joe Bidenom, napisao je Times napominjući da je posljednji susret između Bidena i Xi-a bio na samitu G20 na Baliju u Indoneziji prošle godine. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti također je nagovestilo 5. septembra da će odbiti poziv na put u Sjedinjene Američke Države u novembru na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku na kojem se očekivao sastanak dvojice lidera. Retko upozorenje ministarstva državne bezbednosti stiglo je manje od 7 dana nakon što je američka ministarka trgovine Gina Raimondo posetila Peking, koja je uglavnom pozitivno ocenila sastanke s kineskim zvaničnicima, ističe Financial Times. Ministarstvo je optužilo Sjedinjene Američke Države za nastavak raspirivanja nevolja u Južnom Kineskom moru i Tibetu, ističe Financial Times, dodajući da je Washington saopštio da će kazniti kineske zvaničnike odgovorne za ono što je nazvao prisilnom asimilacijom milion tibetanske dece u vladinim internatima. Osim toga, Biden je prošlog meseca opisao Kinu kao tempiranu bombu, rekavši da je zemlja u problemima jer je njen ekonomski rast usporen. Ipak, napisao je list, komentari Ministarstva državne bezbednosti bili su najoštriji odgovor Pekinga na nedavne izjave iz Sjedinjenih Američkih Država, koji nastoji ponovo uspostaviti dijalog i poboljšati bilateralne odnose.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ove godine u Hrvatskoj je u školske klupe po prvi put selo oko 800 devojčica i dečaka manje nego godinu dana ranije. Demografi već duže vreme upozoravaju na nepostojanje kvalitetne populacione politike, a stručnjaci kažu kako motivi koji roditelje dece vode za odlazak iz Hrvatske nije samo plata, nego još mnogo naizgled ne tako važnih stvari. Pripremio Eni Zebić.
Depopulacijski trend u Hrvatskoj odrazio se i na broj učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole. Dok ih je pred dvije godine bilo gotovo 37 tisuća, prošle godine po prvi put u školske klupe sjelo 35.794 djevojčica i dječaka, dok ih je ove godine oko 35 tisuća. Prvašića u Hrvatskoj ima manje jer su ljudi koji bi mogli biti njihovi roditelji negdje drugdje, odnosno u zemljama zapadne Europe, kaže za naš program ekonomski stručnjak i komentator portala Index.hr Goran Vojković, a motive i razloga za odlazak je mnogo.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike, kako se Hrvatska imala hrpu loših politika tipa ove žestoke apartmanizacije koja učinila gotovo nemoguću mogućnost da se stambeno zbrine obitelj u Hrvatskoj, čak i ako je dobro stojeća, ljudi jednostavno odlaze.
U srednjoj i zapadnoj Europi, već od Slovenije nadalje, plaće su osjetno više nego u Hrvatskoj, ali podjednako je snažan motiv za odlazak i loš odnos velikog broja privatnih poslodavaca.
Svako skoro u Hrvatskoj ima negdje, bar u rodbini, među prijateljima, primjer nekog ko je radio na nekakve bezvezne poslove, ugovore na 3 mjeseca, ugovore na 6 mjeseci, pa se gazdi nešto ne svidi, pa kasni plaća, pa minimum problema. Ode vani, ne samo da je 2-3 puta više plaćen, nego sasvim drugčiji odnos prema radniku, sasvim drugčiji odnos prema plaćanju prekovremenih. I van ima prekovremenih, ali se plate.
Ali nije samo plaća i odnos poslodavaca. Vojković pita zašto nema, na primjer, dvosmjenskih vrtića, jer sve više ljudi radi u smjenama od medicinskih sestara do osoblja na fakultetima koji rade dvosmjenski, jer sve više ljudi studira uz rad.
Mi jednostavno, u smislu razvoja države, razvoja standarda, nismo iskoristili ovih nekih 20 godina približavanja Uniji da se približimo Uniji na više aspekata. Nije to samo plaća. To su svi ostali aspekti. Način života, rada se promijenio. Država to nije pratila.
Nije kako treba riješena ni mreža javnog prijevoza. Dok zemlje poput Austrije imaju cijeli sustav javnog transporta organiziran na način da možete živjeti u malom mjestu i raditi u nekom većem središtu, u Hrvatskoj već ljudi koji rade u trgovačkim centrima na zagrebačkoj periferiji navečer nemaju javni prijevoz do kuće.
Imate možda 800-900 eura, međutim uveče nakon druge smjene nemate javni prijevoz za doći kući. Koliko košta u Hrvatskoj jedan polovni auto solidan? Čak polovni, ali je to solidan, da možete obaviti posao, da možete doći normalno kući nakon posla. Jel je neophodan? Jel nije uređen javni prijevoz? Čim se maknete od par velikih gradova, vi ste prisiljeni imati jedan auto, ako dvoje radi dva auta. Koliko to košta?
I tako, kockicu po kockicu, slažu se razlozi zašto se u Hrvatskoj smanjuje broj prvašića i zašto se vjerojatno rađaju u nekoj od ostalih zemalja Europske unije, a ne u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U 3 osnovne škole na području Doboja nije upisan jedan prvak. Po jedan đak prvak upisan je u 5 područnih škola, dok su po 2 upisane u 4 seoske škole. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili inostranstvo. U školi u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8.900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2.300 učenika. Arnes Grbešić.
U novoj školskoj godini prazan je kutak za prvačiće u 5-godišnjoj područnoj školi u naselju Bušletić kod Doboja. I bez novih đaka, ostale učenike u 2 učionice moguće je prebrojati gotovo na prste jedne ruke. Učiteljica Željka Nedović ovdje radi 30 godina.
U ovoj školskoj godini imamo 13 učenika od 1. do 5. razreda. Nastava je organizovala, pošto ove godine nemamo 1. razred, imamo 2 dvojne kombinacije.
U jednoj učionici su đaci 2. i 3., dok su u 2. i 4. i 5. razreda.
17 učenika u 1. razredu je upisano jedne godine, tad smo imali najviše učenika. Prije možda jedno 20 godina.
Područna škola u Bušletiću pripada osnovnoj školi Radoje Domanović u susjednim Osječanima. Direktor škole Saša Živanović je i sam bio učenik te škole.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osječanima. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika. A prije 17 godina kad sam ja počeo raditi, bilo je 450 učenika u svim školama, centralno i područnim školama. Znači, za 17 godina 250 učenika manje.
Kontinuirano se smanjuje već duži vremenski period. Migracije stanovništva prema gradu, kako prema gradu, tako i ka inostranstvu, to je sasvim normalno u našoj zemlji. Svjedoci smo da je to u zadnje vrijeme malo povećan broj.
U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8.900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Po podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2.300 učenika. Još jednom, Saša Živanović.
Na
ljudima koji odlučuju je da poboljšaju uslove za opstanak na selu, da se stvore uslovi da mladi mogu živjeti i raditi na selu, da njihova djeca imaju sve uslove i mogućnosti da se bave sportom, kulturom, rekreacijom i svim ostalim, kao i djeca u gradu. I to je ono što bi ostavilo mlade na selu.
Smanjenje broja đaka u klupama neki mještani ne povezuju samo sa migracijama u veće gradove ili inostranstvo. Slavko Jeftić živi pored područne škole u Bušletiću.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, u Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Zapadne Europe, školuju se djeca naša. A ovdje nemaju mjesta. Ovdje su zaposlili za jako važne funkcije. Kupovni pravnici, kupovni ekonomisti, inženjeri. Znate ko su kupovni? Nemaju druga na fakultetu. Oni diplome pokupovali, zasijali su trenačke fotelje.
U narednoj školskoj godini u ovoj područnoj školi očekuju upis troje prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava. Obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dve decenije.
I onda se osjetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osjetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Prajda se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Prajda 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima. Do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene i kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspjela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Euro Pride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 6. septembar. Izabran novi ministar privrede Srbije. Deo opozicije ometao glasanje. Desetak porodice Srbije zarobljeno u Grčkoj zbog nevremena. Kurti optužuje saveznike Rusije za podrivanje dijaloga Kosova i Srbije. Blinken u nenajavljenoj posjeti Kijevu. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.